1, 2. Hallo! Hvem vant Arendalsuka? Gratis poeng. Jeg så i går kveld, riktig nok i lett intoksikert tilstand, hvem som vant. Hvor mange land i verden ser du to stykker gå ut fra et sted som heter Blom, om jeg husker rett?
Blom.
Jeg husker sjelden det jeg ikke selv eier av restauranter, men den husker jeg. Ja, for det ganske sjeldent. Da går Peggy, altså lederen for LO og lederen for NO, går sammen ut.
Det ikke... Det flere som absolutt er verdt å nevne de også.
Ja, men vi skal ikke nå... Det et fint bilde. Ikke masse svarte biler, ikke masse security. De går ut, og jeg tror de diskuterer Norges framtid. Fineste bilde jeg har, det det Norge jeg vil ha. Det at vi samles, ikke polarisering, vi samles. Og nå samles vi her, bedre forberedt enn noensinne.
Bedre forberedt enn noensinne, og ja, denne introen hadde ikke jeg hørt noe om før den ble tatt nå. Veldig bra, Petter. Så vi veldig godt forberedt, men to øyer i hvert vårt hav, det det Petter og jeg av og til her. Her møtes vi på en scene
ja, i Arendal. Hva det to øyer i hvert vårt hav?
Jeg synes det var et fint bilde.
Ja, men hva faen betyr det?
Du misfornøyd?
Nei, jeg synes det var uendelig vakkert.
Ja, takk.
Men når vi skal snakke om...
Dette jo da en liten innsjø, dette her vi nå. Men vi må videre til det vi faktisk var enige om at vi skulle snakke om, for det vi skal snakke om jo om næringslivet får nok plass i den offentlige debatten, som det heter så fint. Og det Petter og jeg lurer litt på der, det jo... For det mange meninger om det, men jeg tror nok man inne på noe hvis man tenker at næringslivet ikke en stor del av den politiske debatten, sånn jevnt og trutt. Noe av grunnen kan være at mange næringslivsledere kvier seg for å være del i den debatten. Det tror vi. Eller?
Ja, men du er altså som den legendariske redaktøren du en gang var. Jeg synes du fantastisk. Jeg tenker,
så du var starstruck?
Jeg ble litt starstruck av hvor bra formuleringer du
var. Det var det.
Ja, men jeg tenkte det langt unna det vi egentlig skulle snakke om.
Så nå var det Petter var for en gang skyld i Stillehavet her
nei,
nå.
Nei, jeg prøvde å se på de der øynene du snakket om, så tenkte jeg, hvordan skal jeg komme meg inn her nå? Men jeg jobber med det.
Ja, vi jobber med det. Men to vi skal snakke med deg om, som forhåpentligvis mer samkjørte, eller vet hva de skal si her oppe, enn det Petter og jeg vet, det Anne-Cecilie Kaltenborn i NO Service og Handel, tidligere NO Handel og Service. De jobber mye med branding i NO.
Ja.
Helt sant?
Ja.
Det helt sant.
Hvilket byrå tok den svingen?
Ja. Det der koster mye penger. True, som amerikanere sier. Og Hege Toft Karlsen, konsernsjef i Eika-gruppen. Ønsker dem hjertelig velkommen.
Ja.
Anne-Cecilie, jeg hører rykter om at du av og til sliter med å huske rekkefølgen på handel og service selv.
Nei, men altså det som greia at det var NO Handel og NO Service,
ja.
Og så giftet de seg.
Og da ble det servicehandel.
Ja.
Var det sånn det var?
Ja.
Det var sånn det var. Ok, men er det riktig, er hypotesen vår da, riktig at næringslivsledere generelt har for lite plass i den offentlige debatten?
Altså det kommer litt an på hvor man ser dette fra da. Ja. Fordi at nå det jo snart kommunevalg, og selv om det bare 14% av de som sitter på Stortinget etter sigende som har næringslivsbakgrunn, så det 50% av de som kandidater til stortingsvalg utover vårt vakre land. 50%.
Som har næringslivsbakgrunn.
Ja, som enten næringslivsledere i små bedrifter, jo, de fleste jo små bedrifter.
Og så ser du på meg?
Ja, se på deg da. Apropos å huske restauranten, man ikke jo selv. Og 50%, det veldig bra. Så da betyr
jo... Men det var til kommunevalget?
Ja, men det betyr jo... Hva betyr det? Det betyr jo at masse næringslivsledere fra små bedrifter, de deltar i det offentlige ordskiftet, men de gjør det lokalt. Og vi har himla mange lokale aviser, og vi har himla mange lokale debatter, så der deltar de, det skal vi ikke glemme.
Men de deltar jo av og til i den nasjonale debatten nå, men da tenker man fort på formueskattdebatt.
Ja, man gjør det. Og skal vi bli enige om at det ikke...
Ja, vi snakker ikke om for eller mot formuesskatt. Det gjør vi ikke.
Men det vi kan snakke om...
Selv om du fra NHO, Anne Cecilie, og dere glad I å snakke om det.
Men det vi kan snakke om for eksempel at altså, næringslivet de setter jo agendaen ved at de får nye forretningsmodeller. Ikke sant? Og for eksempel da, når IKEA finner ut at vi begynner å selge de gamle IKEA-møblene, de gamle billighyllene, de begynner vi å selge, da blir det jo tid for å si at det brukthandelloven, som gjør at du må skrive opp dette her, og det å betale moms på den samme sofaen når du selger den for fjerde gang, det må vi endre på.
Nå angrer jeg på at vi ikke tok formuesskatten.
Det jeg må tenke på det. At jeg tar noe som helst I stedet for det der.
Det
orker vi
ikke.
Nei,
jeg
skal ta hele Schweiz.
Vi tar hele Schweiz og
formuesskatten. Hva som helst. Altså IKEAs fjerde runde på resirkulering av møbler og momsproblematikk. Det viktig for dere I service og handel. Men forresten de holdt på, det som å se maling tørke.
Og la oss bore litt I det. Er noe av grunnen til at næringslivet ikke tar nok plass I debatten det at veldig mye av det som skal til for å lykkes I næringslivet egentlig ganske kjedelig?
Nei.
Ja, men jeg vet ikke hvordan det. Man begynner med sånne der diktanalyser med øynene I havet og så kommer med det.
Nei, men altså veldig mye. Jeg synes det gøy. Jeg elsker et godt Excel-ark. Men det veldig mange som ikke
et
gjør det.
Et ark?
Excel heter det.
Excel?
Det en programvare utviklet av Microsoft.
Ja, vi kalte det Excel der på kontoret hos meg.
Excel.
Ja, det norsk. Men det arket.
Men ok, Hege, det det?
Nei, det ikke det, men kluet jo det. Det har veldig ofte veldig mye roller, og det tror jeg litt av bakgrunnen for at næringslivsledere litt mindre til stede I debatten. Du har samfunnsoppdraget ditt en dag, du har Excel-arkene din en dag, du har kunder, du har ansatte, og du har eier I stor grad, så gjør at du kanskje litt mer restriktiv med hvor tøft og hvor langt du går ut, men det som det sies her, vi jo... par 50 banker lokalt I hele landet, og har jo også et samfunnsdrag med å være til stede og bidra med vekst og utvikling, og vi merker jo at vi jobber jo veldig mye på den lokale arenaen med politikere sammen med næringslivsledere, og det opplever vi at vi kanskje mye bedre på enn I det nasjonale bildet, der for egen del også for lite til stede.
Eika-gruppen, som du sier, jo en sparebankallianse, og der jo sparebankdirektørene jo... Ja, for å bruke mitt vakre bilde fra I sted da. Det egne øyer I et hav av banker, ikke sant? Ja. Og de har full autonomi og selvråderett, eller ikke full men I stor grad autonomi og selvråderett over hva som skjer I bankene sine og så må du som toppleder liksom litt en sjelden gang gi dem en streng beskjed om hva de skal gjøre, men stort sett nødge dem litt I riktig retning.
Så vet, det de som Eika-gruppen, så de liker akkurat å gi meg beskjed om de tingene.
Så du egentlig politiker internt, og så må du veie dine ord eksternt, det litt sånn?
Ja, men det jo litt av den, for de opererer jo på sin egen konsesjon, sin egen rådrett om alt de gjør I sitt område og sin bank, sånn sett. Det vi gjør jo supportere med fellestjenester og der vi kan skalere virksomheter, og så har vi områder som vi uttaler oss på også. Men det blir litt sånn mellom flere forskjellige stakeholder og budskap også, som man må tenke gjennom og,
så mandatet det ditt ikke rendyrket og da det også litt vanskeligere å gå all in på den rollen I en offentlig debatt
arena, så det selv om vi jobber veldig aktivt på rammebetingelsene på vegne av alle bankene men jobber nok mer I de enkelte beslutningsorganene enn nasjonalt sånn sett.
Men opplever dere at næringslivsledere for opptatt av å strømlinjeforme budskapene sine? Jeg jobber jo mye med det, derfor har jeg med 26 kommunikasjonsmedarbeidere her I dag og vi har brukt masse AI og sånt for at dette jeg sier nå skal bli helt perfekt, men opplever dere at de for redde for å ta plass I liksom debatten her nede for det de redde for liksom det at det kommer ut veldig unyansert I media og de må stå til ansvar for kanskje en overforenkling av det budskapet de hadde det tror du man blir redd?
Jeg tror du
jeg jo det
definitivt du dansk, andre skala men det nok det at du mer usikker sikker på totaliteten av budskapet ditt, hvordan det slår an, og hvordan det monterer de eventuelt i etterkant. Så jeg tror nok det at næringslivsledere generelt sett blir mer strømlinjeformet på budskapene, og ikke minst vi er vant til å jobbe mye mer innenfor begrensete deler også, så vi er
personelt sett mye bedre på. Hege, hva synes du om å stikke nakken ut av med et tydelig budskap i offentlig debatt? Liker du det? Trigges du av det?
Nei, jeg gjør ikke det. Så
det har... Vi er likere og likere du. Ja.
Men det er jo noe med at noen er flinkere på det, noen liker det bedre å se på deg.
Ja, og du er fra Bergen. Jeg ser på deg. Ja.
Bare falsk kjedelig. Men det er jo noe med hvilke roller man er trygg i, og hvilket mandat man har til å føre et budskap.
For, Petter, du uttaler deg jo ganske mye offentlig, og på et kvarter så fikk du 50 000 følgere da du signet deg på LinkedIn for noen måneder siden. Det er jo en posisjon som mange næringslivsledere skulle ønske de hadde, men de tar ikke den risikoen som det innebærer. Men du har jo også en mye enklere jobb, Petter, fordi du eier butikken.
Og du kan... Du mener jeg hadde fått sparken hvis ikke hadde
Ja, det hadde du. Jeg kan si til alle her i rommet, det ikke sikkert du overrasker noen, men noen av de tingene Petter kan få seg til å si når han ikke foran et kamera, det så drøyt. Ikke på en sånn...
Jeg sa at vi kunne drikke hva det skulle bli, men ikke at det skulle
komme. Nei, men altså, det hadde, noen hadde gitt deg pushback på det. Hvis du var leder av en sparebankallianse, så hadde du vært i trøbbel, ikke sant? Men fordi du eier din egen butikk, så kan du slippe unna med det.
Nei, men altså, jeg tror det der er jo...
Er du ikke enig?
Jeg eier jo en del av butikken din nå.
En del av det.
Det er klart, med alle respekt for den gamle redaktøren, eller ikke så gamle, men altså middelalderende redaktøren, det er sånn at jeg tror at vi er alt, altså, jeg tror ikke det at vi tenker for stort, eller tør for mye, eller tar for mye plass, er problemet for norske næringslivsledere. Jeg tror faktisk det er det motsatte. Vi er for forsiktige. Derfor tør vi ikke gå inn på Instagram, eller inn på Gud forby TikTok. Som advokaten sa til meg, Petter, hørte du komme på TikTok, så er det ikke helt riktig. Men jeg er der. Selvfølgelig så forstår jeg, som har fylt 60, for de som ikke vet det, at jeg skjønner ikke noe av TikTok. Men han som står der i caps, som skiller seg ut fra alle de andre som står her, han skjønner det, og derfor får han alt for mye betalt for å jobbe med meg.
Skjønner dere hva jeg mener med at Petter sier ting Hege ikke kan si? Mannen i caps er Simen.
Ja. Simen, han er ansatt for å ivareta sosiale medier, fordi jeg ikke har den kompetansen selv. Så kan vi le og klappe litt, liksom.
Simen begynte i går, slutter i morgen.
Men vi skal altså huske på at han fortalte meg, Petter, ja, du har 250 000 followers på Instagram, og du nådde 1 million i løpet av de siste månedene av konto og sånt nå, som ikke engang var klar over selv. Men, så sa han, men bare vent, vi skal på TikTok, og så skal vi på vlogg. YouTube. Jeg må ikke rist på huet. Ja. Det interessante er følgende. Han representerer mine fremtidige gjester. Og jeg må kommunisere til de. Og jeg vil være med og sette dagsorden. Det kan jeg dels gjøre på LinkedIn. Og dels på Insta. Men han nådde... Han nådde 6 millioner visninger på 2 måneder eller noe, ifølge han, eksepsjonelt bra. Okay. Men det handler om, det betyr, jeg kan være med det gjengen jeg har av kommunikasjonsfolk, og være med å sette dagsorden, drive en agenda. Nå er det ikke at jeg gjør det med endelig mandag, jeg driver liksom ikke samfunnet
veldig okay, videre. Men du, vi må videre, for vi har 2 gjester her. Det hadde vært hyggelig å høre litt fra deg innimellom.
Kan jeg kommentere?
Ja, du kan. Si hva du vil, bare ikke Petter.
Overdøv Peter litt. Det vanskelig for meg.
Nei, men altså, hvis det var slik da, at andre næringslivsledere enn deg følte at de ikke ble så tiltrukket av å være med i det offentlige ordskiftet, så kunne man jo kanskje ikke bli så forundret over det. Mm. Fordi det er veldig fort å falle liksom utover den kanten som heter Bendelorm eller Baron. Og den føler nok en del at de har falt over. Så tenker jeg at han Einar Lie, han jo sånn professor, han mente at tidligere så deltok næringslivsledere mye mer i debatten. Mm, ja. Og da hadde også næringslivsledere mye bedre omdømme. Så jeg vet ikke om dere enige i det, men det i hvert fall en påstand som jeg på en måte har slukt da, helt. Og så tenker jeg at når det også sånn at næringslivsledere faktisk har høy tillit, viser det seg, ikke sant? Ikke bare andre land, men også i Norge, så det jo egentlig veldig waste at de ikke melder seg på av frykt for groms.
Det interessant, fordi i internasjonalt så tar man jo tillitsmålinger hvor næringslivsledere en del av det man spør om.
Ja.
Men man gjør ikke det i Norge.
Han har gjort det nå. NHO har gjort det.
NHO har gjort det, fordi den tillitsmålingen som ble referert til i dag, den måler jo næringsliv og arbeidslivsorganisasjoner.
Ja, det ikke den jeg tenker på.
Nei, for det er noe annet,
ikke sant? Det er noe annet, vet du.
Som litt påtagelig, at vi vet jo egentlig inntil nå da, men fortell litt om den.
Jo, for at Ipsos har gjort dette da, så er det tredjepart. I juli så målte de hva folk syns om regjeringsmedlemmer, stortingspolitikere, fylkespolitikere, kommunepolitikere og næringslivsledere. Og da var det rett og slett på den skalaen jeg sa nå en sånn svak økning fra 35% til 52%.
Fra minst til best, dårligst til best.
Ja, og det kan jo tyde på at folk føler seg nærmere en næringslivsleder, kanskje særlig lokalt da, enn det de gjør et regjeringsmedlem. Ikke sant? Og da tenker jeg at det, når man gidder å bjude på litt da, som kanskje næringslivsledere og også til og med kommunepolitikere blir klin nødt til, så it pays off, rett og slett.
Kan jeg spørre, er det viktig at næringslivsledere deltar i den offentlige debatten?
Ja, for at
hvorfor?
Det et ledende spørsmål.
Ja.
Men det selvfølgelig veldig viktig, fordi at det en veldig stor del av sivile samfunn. Og alt kan jo ikke være politikk. Så du må jo ha de andre stemmene, hvis ikke så blir det null balanse. Og de har tross alt en kompetanse på hvordan man skal drive ting, og hvordan det oppleves fra den andre siden. Og hvis man ikke forteller om hvordan det oppleves på den andre siden under korona eller whatever, så det ingen som vet det. Så det veldig synd hvis de skulle ikke gjøre det som...
Og vi får jo ikke løst de store utfordringene vi har. Jeg ser Espen Barth Eide, så et eller annet han stod i barn, ja. Vi får jo ikke løst de store utfordringene vi har hvis ikke vi også har med næringslivet. Og det betyr også at de bør og skal engasjere seg, og de bør ta plass. Og de må stå til ansvar for de tingene de ikke gjør. Vi må ikke ha et samfunn at de som forsøker å gjøre noe skal bli utsatt for liksom, massivt gjennomlysning. Men de som ikke gjør noen ting, de snakker ikke om.
Nei, men det kanskje litt sånn. Er det sånn?
Men samtidig så er jo...
Spør oraklet på venstre siden.
Oraklet gir ordet til Hege.
men politikerne er jo med å gi rammebetingelsene for næringslivet også, sant? Så det er klart det der å få dualiteten og diskutere tingene med at vi alle er ute etter å gjøre dette landet til det best mulige landet å bo og leve i og skape i. Og da må vi ha rammebetingelser som henger sammen. Og det gjør jo til at vi må ta mer plass i den debatten der. Så vi er flinkere lokalt enn det vi kanskje er nasjonalt.
Ja, liksom, lokalt. Lokalt, og det viser jo også den undersøkelsen du refererte til, hvor lokalpolitikere, der er det mange næringslivsledere, men nasjonalt er det jo knapt en næringslivsleder å spore. Sant?
Men så er det jo gjerne bredden i tematikken også, at vi er vant til å montere mindre deler ut av det.
Mm. Og så kan jeg bare si en ting til.
Kjør på.
For det, apropos vårt langstrakte land, så er det sånn at folk fra Oslo, de har større tillit da, til regjeringsmedlemmer enn de har til næringslivsledere. Mens i distriktene så har man mer tillit til næringslivsledere enn til regjeringsmedlemmer. Så det jo noe med, sikkert noe med geografi, men det jo sikkert noe med andre ting også. Jag vet inte vad. Var det du som var orakel?
Jag var orakel. Ja. Vill du att jag ska ge facit på? Det? Ja. Nej, jag vill ju tro ofta att det är för att näringslivet är tättare på folks liv i mindre kommuner än i stora kommuner som Oslo.
Det blir liksom då snackar man om jobben min och jobben till mannen min.
Och man känner ägaren, man känner barna till ägaren.
Men ska ju glömma att i Norge i det landstrakta land där politikerna är eniga vi ska bo och leva och skapa i detta landstrakta landet och då måste infrastruktur vara till stede. 9-10 bedrifter under 10 ansatte och det gjenspeiler egentligen de flesta bedrifterna. Då måste du ha infrastruktur och där menar jag också lokala banker är extremt viktigt för de ska finansiera det som sker av näringsskapning och inte minst den omställningen vi står mitt ovanför och kanalisera kapital in till bärkraftig omställning också. Och det är ju det som man snackar ju väldigt upp en väldigt liten del av näringslivet som sker i Oslo, men Norge består ju av otroligt mycket mer och det är ju också bakgrunden tror jag att näringslivsledare är mer delaktiga lokalt än det vi ser nationellt.
Veldig bra. Vi har en partilederdebatt som alle her vet, som begynner om ikke så veldig lenge, og vi skal innom et tema til. Så jeg tenker kanskje vi skal runde her. Hva tror du, Petter? Har du noe du brenner inne med på tampen?
Nei, føler ikke det. Jeg følte at overlærer Valbrok smekket meg på fingrene etter jeg har fått et lite, spesielt velformulert foredrag om sosiale medier. Kan du bla i alle de papirene dine som er skrevet av en kommunikasjonsmedarbeider i Stål kommunikasjon?
Tusen takk til dere, Tom Karlsen og Anne-Cecilie Kaltenborg. Takk for det.
Tusen takk.
Jeg kan si her at jeg har fått en tekstmelding nå fra en advokat som er ekspert på arbeidsrett, og det er litt gøy, for hun sier, går det bra? Og det er helt sant. Men jeg tror ikke hun er helt sånn. Ok, men...
Jeg vil si at de fleste land har nok advokater.
Ja, det har de. Nå er det jo veldig kort tid til debatten. Partilederdebatten. Ja, den begynner om... Så poderegning 23 minutter. Så hva kan vi forvente oss av debatten nå i kveld, og hvordan forbereder partilederen seg akkurat nå? Jeg tror det skal vises på skjermen her, og kanskje også noen andre skjermer i bakhånd. Nei, det må være den. Men til å hjelpe oss med det, Petter, så har vi i tillegg til Veslemøy Østrem, som dere jo allerede har møtt, og Magnus Takvam, som er kommentator i Alltinget, så har vi også Trine Skei Grande, som jeg tror de aller fleste kjenner til. Ønsker dem hjertelig velkommen. Ok, Trine, du er jo den som har vært i the boiler room av politikken rett før en partilederdebatt som den som er nå i kveld.
Og, jeg begynte å tenke på her om det. Jeg tror jeg har vært i kanskje 30-40.
30-40 partilederdebatter, ja. Så du vet jo akkurat hvordan de har det akkurat nå.
Ja.
Hvordan har de det?
Helt jævlig.
Helt jævlig? Alle sammen, eller?
Alle sammen. De som har det mest jævlig, det er de ferskeste.
Ja.
Og de som har det minst jævlig, det er de som nå skjønner at de ikke lenger er de ferskeste. Ja. Så det er de som er mett imellom, de har det nå. Men alle har det helt jævlig
nå. Så hvis vi skal si navn, hvem har det verst i kveld?
De verste kveld er de som plutselig har overtatt. Litt sånn brått.
Ja, ja. Okay. Hun eller, og han er jo ikke her for å forsvare seg til, så, men greit. Så hvordan er det man i dagene og ukene før denne debatten har forberedt seg til det?
Nei, først så begynner det med at alle rådgiverne krangler med NRK om hvilket tema. Ja. Ja, fordi at NRK har noen tema de vil ha, og så har partiene noen tema de vil ha, og det er veldig sjelden en sammenheng. Så da begynner man å krangle om tema, og så krangler man om vinklinger, og så kommer NRK med noen helt syke forslag til opplegg, og så må man nedkjempe NRK på de syke forslagene på opplegg, og så kommer man ned til et normalt opplegg med en avveying av tema som kanskje alle kan godta.
NRK er ikke til stede her nå.
Men det merker man med samme
innsikt 19 av hva
jeg sa det.
Og vi skal spørre deg straks, Magnus.
så det mye krangling da med NRK i dagene
ja, og så begynner man de to siste døgnene og så partilederne forberedt seg ja. Ordentlig, og da setter de med team og går gjennom tema lager seg kjerneargumentasjon angrepsvinkler, hvem angriper meg hvem skal jeg forberede meg på og så lager det noen snappy ting du aldri får brukt så veldig ofte så de snappy tingene som blir sagt noe som kommer akkurat der og da ja. Og da kan det funke, eller funke skikkelig dårlig
man, alt, ikke sant? Man diskuterer det men jeg regner med at man også diskuterer hva man skal ha på seg, hvordan skal du gå inn på den scenen ja,
going og sånn vet jeg ikke om man, men hva man skal ha på seg har man alltid alt fra mødre til politiske rådgivere som har sterke meninger om det, ja. Ja. Så, og så det litt sånn at man har en liten, spesielt damene da, har en liten sånn hva har du på, hva har jeg på ja, sånn at det ikke blir sånn kjempesnart ja. En har sommerkjole
så det
eller.
Samkjøring?
Ja, en viss sånn samkjøring det.
Det jo litt flaut hvis du kommer med samme kjole som Listhaug.
Ja, det ja. Jeg tror kanskje ikke det kunne ha skjedd. Men du har litt sånn samkjøring men så det for eksempel en av de siden, den nest siste jeg var med på her sto vi ute og det var noe så inne i satans kaldt altså det var helt forferdelig og det var liksom sånn og vi damene sto i verste trekken vi som sto i sommerkjola det var helt grusomt altså det var så kaldt at min lokale venstrerepresentant fra Arendal kom med en gang debatten var over kom og løpet han opp på scenen og kastet oljeteppet over meg som jeg var en sånn idrettsutøver for da så hele partiet for seg en partileder med kraftig lungebetennelse gjennom hele valgkampen så det var en grus som opplevelse.
Magnus, i fjor så var jo hele debatten vi til strømkrisen. Mm. Jeg tror ingen som så på den partilederdebatten eller deltok i den debatten, inkludert Fredrik Solvang, som ikke kjedet seg mot slutten. Det var mye strøm. Men i år så blir det kanskje litt annerledes.
Ja, det vil jeg absolutt tro. Jeg enig med deg. Jeg synes det var veldig rart, men nå, som sagt, NRK ikke her. Å fokusere så ensidig på det, gitt situasjonen i verden rundt oss, selv om det var en viss sammenheng. Men det klart, i dag blir det eldreomsorg, det blir melkeøya, altså energi, klima, miljøpolitikk, ulike sammenhenger, og tillit, tema tillit, som alle snakker om det også.
Tillit til politikere?
Ja, tillit til politikere og institusjoner i samfunnet, selvfølgelig. Det er litt rar, jeg var med en sånn annen av de utallige debattene her på Arendalsuka om tillit i det DN-teltet som dere viste til også, og der var tallene mye verre liksom enn denne litt større undersøkelsen, så jeg vet ikke om skal vi si, det var et øyeblikksbilde rett etter disse mye omtalte sakene som lå bak, men det er jeg synes jo og valgforskerne sier jo at det er sunt på den ene siden at velgerne reagerer med kritisk tilnærming til politikerne hvis de har gjort noe feil og noe galt så det er jo en sammenheng men det er jo spennende å se at det er så sprikende tall da. Og en veldig interessant konklusjon der er jo som også dere var inne på at de lokale politikerne har mest tillit og det er jo selvfølgelig fordi de kjenner folk fra gata og fra bygda eller den lille byen eller hva det er, og de får ikke bilde av politikeren gjennom mediene sånn at de har et annet filter så det er en side av dette.
Men Magnus, jeg har et spørsmål du som har sett så mange debatter er det noen du kan huske
og så har ledet noen også
men er det noen du kan huske hvor du virkelig opptatt at noen som er i debatten har flyttet velgere altså at det noen som altså, jeg lurer på sånn, hvor mye flyttere velger den debatten?
Ingenting.
Ja. Ingenting? Jo. Det var jo veldig trist.
Ja, men det fordi du svarer.
Han hadde begynt å svare, og hun sier bare ingenting. Vi går videre, ta en skål.
Hun er politiker og overtar ordet, men det var meg du spurte.
Ja, det var jeg tror jeg sa ditt navn også.
Nei, altså jeg husker, for så vidt, litt sånn personlig da, i 1997, da Jagland og alle husker det året der, i hvert fall de fleste her
kanskje 36,9 valget
og da var det vel en analyse etterpå, jeg tror det var KrFs valgjørs Varsle Haugland som ja, beskyldte noen for å lyve og så videre, eller omvendt. Jeg tror det var kanskje Jagland som gjorde det. Og det ble oppsummert etterpå at det førte til noe velgefrafall. Men det var en sånn øyeblikksgreie, ikke sant? Så det er sånne eksempler.
Men, ja, men så hadde vi også den debatten for, jeg tror det 2 år siden, før stortingsvalget, eller var, ja, når det går litt på styr, men hvor pressen synes Jonas Gahr Støre var liksom litt kul.
Ja.
Han var frekk og litt sånn stepp.
Ja, det var
i hvert fall ikke i fjor. Og så var det ikke det velgerne ville ha. Det var lenge siden.
Bare et litt eventuelt malapropos, eller et apropos til, tilbake til Arendalsuka, som er, skal si, min private oppsummering, og den er litt trist for politikerne, da. Det er at i de debattene som jeg har vært med på, som jeg var veldig usikker på forhånd, hvordan kan du holde på en time med dette temaet, liksom, når jeg skulle lede. Det var ene var om skogbruksloven, den andre var om et samarbeid mellom Posten Norge og KS.
Ja, det er viktig.
Ja. Men mitt poeng er at begge de debattene var mye bedre enn veldig mange av de politiske debattene, fordi det var veldig kompetente folk som kunne sine saksområder, og det var konkret. Og jeg mener ikke at politikerne ikke kan og ikke er dyktige, men i maktposisjoner, når politikere sitter i strategiske posisjoner, så får de ikke ut sitt potensial, hverken kunnskapsmessig eller kommunikasjonsmessig, veldig ofte. Slik at de som ikke hadde noen som kikket det i ryggen når de sto her, de skulle forklare noe skikkelig og godt, så ble det bra. Så.
Men det handler jo om liksom hvem er det som skjer på debatten. Så som jeg sa til Guri i dag, hun er velger av under 35. De skjer ikke på hele debatten. Hun har egentlig ett mål i dag. Det å gjøre venstrefolkene stolt av hun.
Intern mobilisering av, ja, partiet.
I morgen skal alle venstrefolkene ha lyst til å stå på stand for det hun har stått for i dag. Så det er ingen av velgerne henne som skjer på denne debatten, for det er de for ung for. Men de tillitsvalgte, de medlemmer, dem skjer på denne debatten. Og dem har lyst til å være stolt av sjefen sin.
Men det er jo mange medlemmer som, eller mange velgere som ser på debatten, men mener du velgere som har bestemt seg?
Ja, jeg som ikke, men vi har veldig unge velgere, og dem skjer ikke på NRK-debatten i 1,5 time om strøm, altså. Nei. Sorry. Nei.
Men hadde vi kommet med det posten-greiene, da hadde vi litt mer fart i det.
Men jeg tror, bare for å replikk til deg der, Trine, at ok, de ser kanskje ikke på debatten der og da, men hvis noen i en opphetet debatt gjør en feil, så spilles det om og om.
Ja, ja, hvis du får en meme som går på nettet.
Ja, men la meg prate ferdig. Så er det all mulig grunn til å skjerpe seg når man er i disse debattene, fordi det har vært på en måte, jeg har snudd dagsordenen over til med feiltagelser og misforståelser og så videre. Og det er brutalt, og men sånn er det.
Ja. En av de aller mest brutale tabbene er det vel Kjell Ingolf Ropstad som gjorde, da det var snakk om tvillingabort, og han sier, kan du ta en, så kan du ta to. Og det er klart at det, han, du så jo på ham en gang han sagt det, at det,
han angret
i det sekundet, og så har han blitt møtt med det gjennom mange
år. Er det det å
kjente det?
Ja. Det er som når jeg klemmer for mye tannkrem av tannkremtuba, og skal ha det tilbake, det blir bare gris. Du må bare stå stille.
Ja. Det, jeg har også hatt noen, ja, nei. Ja,
jeg vil ikke ta bilder. Gå videre.
Ja, vi går videre. Veslemø, hva tror du blir det tema i kveld som får mest temperatur?
Helt klart Melkøya.
Ja.
Fordi Melkøya er en sak som, hvor alle er uenige. Og de som er enige, de sier ikke så høyt. For Arbeiderpartiet og Høyre er clean enige. Men Høyre har ikke noe interesse av å si det. Så mens de som er på Arbeiderpartiet akkurat nå sitter jo med en opposisjon på høyresiden, og så sitter de med en opposisjon på venstresiden av seg selv. Og det er så mange kryssende hensyn og så mange vanskelige dilemmaer i Melkøya-saken, som handler om natur, som handler om urfolk, som handler om kraft, økonomi, selvfølgelig hele strømspøkelse, som bare satte fyr i det øyeblikket den melka kom, så, så huska folk på hvor sinte de var på utenlandskablen igjen. Så og, den veldig dramatisk.
Vedum jo nå persona non grata i et av sine egne lokallag, så jeg.
Karasjok.
Ja, var det Karasjok? Ja.
Og det, men det poenget, det opposisjon, men det også opposisjon internt i regjeringen, sånn at det, det blir jo dobbelt opp.
Fordi hvor ivrig skal Jonas være for å forsvare Melkøya når finansministeren hans står der og egentlig ikke helt vet man skal tørre å si om Melkøya?
Nei, men jeg synes jo, altså, man kan mene, ja, mene hva man vil om saken, og det naturlig at det fordi det så mange premisser også i saken, det forutsetningen for å gjøre dette, at det får tilstrekkelig kraft, så det ikke går ut over den øvrige næringsvirksomheten i Finnmark, og man skal ha nye kabler til Øst-Finnmark og sånn. Så, så det store spørsmålet selvfølgelig, kommer alle disse tingene til å klikke inn? Nei, mener veldig mange. Men jeg snakket med en som har bakgrunn i Senterpartiet fra skognæringen i dag, og han ristet på hodet over, over regjeringen og at det gjorde dette vedtaket. Men jeg på den andre siden forstår jeg det godt. Det sterke, det på en måte det du i gamle dager kallte kraftsosialistene, også i LO og i, de som vil ha det grønne skiftet og vil ha aktivitet og arbeidsplasser. Som, det en interessant og veldig viktig sak. Mm. Okay. Det vel bra å ha i debatter?
Ja, det bra, og det jo veldig gøy når de som står der oppe for å snakke om det ikke helt vet hva de skal mene om det.
Ja, det jeg tror de vet det de som står der. Ja, det gjør de.
Ok, bra. Vi runder av, nå det bare få minutter igjen til partilederdebatten, så vi må jo skynde oss litt her, men jeg har lyst til at vi runder av med deg, Trine. Hva den største tabben du har gjort i en partilederdebatt?
Nei, det dyrker jeg ikke, nei. Jeg kommer gjennom et helt liv i politikken med å glemme alle tabber veldig fort og enkelt. Så det eneste måte jeg gjør det. Men disse debatten under Arendalsuka har en spesiell snert. For det eneste partilederdebatten jeg har vært med på, der det liksom har skjedd helt syke ting under debatten. Altså man har kastet politidirektører på direkten. En gang husker jeg på, vi satt og forberedte oss til det her, og plutselig får vi beskjed om at Per Sandberg og Bahare skulle ha presk over oss. Det var en helt syk opplevelse. Altså det har skjedd så mange rare ting under akkurat den her partilederdebatten som ikke har skjedd under noen andre, så bare bli prepared. Plutselig går Vedum eller jeg vet ikke hva som har skjedd, men mye kan skje. Ja.
Veldig bra. Tusen takk skal dere ha, Trine Skei Grande, Veslemøy Østrem og Magnus Takvam. Tusen takk for at dere har holdt ut med oss.